Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Беа зборовите на Киро Глигоров на 8 септември 1991 година, што ја обзнанија одлуката на македонските граѓани, нивната држава да го продолжи својот пат како самостојна и суверена држава, независна од тогашната Југословенска федерација. По повод 8 септември, со прилог од нашата архива на колешката Маја Баталевска, се подсетуваме на некои од главните моменти и случувања на патот до осамостојувањето.
Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија!
Овие зборови на Киро Глигоров на 8 септември 1991 година, и обзнанија одлуката на македонските граѓани, нивната држава да го продолжи својот историски пат, како самостојна и суверена држава, независна од тогашната Југословенска федерација. Тој ден над Македонија се роди ново сонце на слободата, долго очекувано и сонувано. За илјадници, тоа беше исполнување на историскиот сон за самостојна држава на македонскиот народ, поставен како аманет од предците кои ги оставиле своите животи на олтарот на тој вековен идеал. Историскиот пат на македонскиот народ до самостојна држава беше долг и макотрпен. Новата држава се издигна на крвавите, но слободарски темели поставени од Кресненското, Разловечкото и Линденското востание, Крушевската република и Народно-ослободителната борба. Националните слободарски стремежи за самостојна држава низ историјата со векови биле игнорирани и злопотребувани од разни фактори на моќ на Балканот. Раѓањето на самостојната македонска држава во 1991 година не беше без предизвици и искушенија. Сред меѓународна атмосфера во која се рушеше Берлинскиот зид и блокот на така наречените комунистички земји, во амбиент на страв, несигурност, војна во соседството, во тие години на опасно живење, македонските граѓани беа одважни да го постават клучното прашање, кое висеше над нивната судбина како Дамаклов меч. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Архивските снимки од тогашните дебати во Собранието на Македонија во врска со тоа која химна треба да се интонира во институцијата, покажуваат дека голем дел од политичките представници на македонските граѓани во тоа време немале јасна визија за осамостојување на Македонија или стравувале што би било доколку Македонија се одцепи од Југославија.
За да се свири македонската химна и кој е против да се свири македонската химна? Дали некој се плаши ако крене рака дека е за македонската химна или ако е против македонската химна дека нешто греши?
Ако се свири македонската химна во оваа сала, сигурно сите ќе станеме или оние што ја почитуваат ќе станат. Оние кои не ја почитуваат дека излезат.
Да се испеат двете химни.
Ако е предлогот да се изведе само македонската химна, тогаш исто така ми се чини нема да бидат доведени овај партнерниците од СКМПД во незгодна ситуација кога гласаат против тој предлог, бидејќи не гласаат против изведувањето на македонската химна, туку против предлогот да се изведе само таа, а не и Југословенската химна.
Ако е прашањето формулирано дека е кој е само за македонската химна да се свири, молам така да гласаме. А не кој е за македонската химна за да би се довеле во заблуда другите дека се против македонската химна што сака да гласат и за двете химни. Тоа е едно што сакам да кажам.
Ние, фратениците избрани од ВМРО, сметавме дека не можеме да го прифатиме решението на работната група за усогласување на која што е донесено решение да нема никаква химна. На вако важен момент сметавме дека мора да прозвучи македонската химна.
Овој парламент кој е легитимен да донесе една декларација за целосна суверенност на Македонија, бидејќи час побргу се минуваат состојбите како на филмска лента и Југославија очигледно е дека се распаѓа. Ние со оваа декларација ќе имаме такви позиции со кои ќе можеме да стартуваме и да го заштитиме нашето стопанство, да го заштитиме нашето стопанство.
На 25 јануари 1991 година македонскиот парламент ја усвои декларацијата за независност. На 6 август 1991 година собранието со акламација донесе одлука за распишување на референдум. На 8 септември 1991 од вкупно 1.494.626 лица на референдумот излегле да гласаат 71,85%, од кои 95,3% од гласачите гласале за самостојност на Македонија. Вечерта на площадот Македонија во Скопје се сливаа реки граѓани за да ја прослават независноста на својата држава која успеа без оружје и на демократски начин да излезе од крвавата југословенска дезинтеграција. Никола Клјусев, тогашен председател на владата на Македонија, и Стојан Андов, тогашен председател на Македонското собрание, како дел од директните учесници во овие настани, се сеќаваат на тие бурни времиња.
И тоа јас еднаш, два пати се јавував на председателот Григоров да слегне одводно, дори третиот пат се сложи и излеговме на бината. И тоа се отвори шампанско да се прослави независната рожба. Засрамени останаа некои личности, што не можеше да ги видиме на бината. На жал, тие личности денес са челници. Много од нив ги наградија во разни кафичи или риген татува.
Андов се сеќава дека имало предлог да не се организира референдум, туку независноста да биде прогласена со уставен закон.
Тоа беше една збунувачка работа која можеше никој во светот да не ја признае. Најголем дел од тие што мислеа дека не треба референдум, вечерта на 8 се најдоа како централни личности кои слават.
Академик Клјусев се сеќава дека имало политички сили кои до последен момент се спротиставувале на независноста на Македонија.
Тогаш веќе почна убоите стрели на контрабаштајната служба, осудувајќи владата како сецесионистичка, националистичка, која сака да се отцепи од Југославија.
На 17 ноември 1991 година беше изгласан првиот устав на Македонија. На 19 декември 1991 година собранието ја донесе декларацијата за меѓународно признавање на суверена и самостојна Македонија. На 18 август 1992 година беше формирана армијата на Република Македонија. Важен чекор кон економското и монетарно самостојување беше воведувањето на самостојната валута денарот на 26 април 1992 година. Важен момент за меѓународното признавање на Македонија е декларацијата за дисолуција на Југославија што ја донесе Европската заедница, како и формирањето на независната Бадинтерова комисија која оцени дека Словенија и Македонија ги исполнуваат условите за самостојност. Но, за жал, само Словенија и Хрватска беа тие кои беа признати, а Македонија мораше да се бори со грчкото блокирање.
Бидејќи се јави Грција, која ставаше прибедба за Македонија, тогаш и беше формирана таа така наречена Бадентерова комисија, која ни даде нам сугестии да донесеме два амандмана на уставот, со кои ќе ги отстраниме резервите на Грција, и ги донесовме, сепак тоа не беше доволно.
Првото меѓународно признавање на Република Македонија дојде од соседна Бугарија. Потоа следуваа признавањето од Турција, Словенија и Русија. Во 1993 година, македонската држава стана полноправна членка на Обединетите нации, но под привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија.
Тоа беше прилогот посветен на националниот празник 8 септември, што го подготви Маја Баталевска. а во поново време, на 17. јуни 2018 година, министрите за надворешни работи на Република Македонија и Грција во Преспа потпишаа меѓународен договор за името Македонија, со кој официјалното име на државата стана Република Северна Македонија, и покрај спротивставувањата кај дел од населенијата во двете држави и големи протести во диаспорите. А на 27. март во Вашингтон се исполни последниот формален чекор за полноправно членство на Македонија во НАТО алијансата, во која што членуваат 30 нации и 1 милиарда луѓе.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.